qiz u yigitni laylikaba sevar. Yigit qizning sof sevgisiga bevafolik qildi. Qiz alamidan gunoh ishga qo'l urdi. Hozir esa qiz gunohkor, yigit esa afsusda.
Afsusda. Afsusdaman. Ahvolingni ko'rib bu hayotdan sen ketgansan to'yib aybdor o'zim. Chunki seni tashlab ketganman xanjarsiz so'yib. Unutay deb menday bevafoni qilib qo'yding katta bir xatoni. Nahot meni unutay deya tanlading kayfu safoni. Kechirgin jonim meni xor qildim afsus. Seni orzularingni barbod ayladim bu men. Nahot yuzingdan nurlar ochdi tun xabarini ochdi. Meni kechir. Kechirgin jonim meni xor qildim afsus. Seni orzularingni barbod ayladim bu men. Nahot yuzingdan nurlar ochdi tun xabarini ochdi. Yoshlanar bu ko'zing lek ular bilishmas. Ey meni sevganing azob berar vijdon. Taqdirimiz hayron. Ketma ket xatolar asiri.
O'tkazgan farroh u bugun hech ko'tarolmas bosh ko'zlarida yosh bilan yashay berib bardosh. Chunki uni tashlab ketgan bir paytlar bag'ritosh. Lekin afsus bag'ritoshni unutayin deb qizaloq kechib yurdi bu botqoq. Ketdi ko'yaroq u o'z orzularidan aybdor farroh.
Kechirgin jonim meni xor qildim afsus. Seni orzularingni barbod ayladim bu men. Nahot yuzingdan nurlar ochdi tun xabarini ochdi.